23 janar, shkoj direkt te Perëndia. Në atë ditë, ju do të kërkoni në emrin tim, dhe nuk po them se unë do t'i lutem Atit për ju. Vet Ati ju do, sepse ju më deshët mua dhe keni besuar se unë dola nga Perëndia. Gjoni 16:26-27. Mos e bëj birin e Perëndis më tepër ndërmjetës nga sa ai është. Jezusi thot: nuk po them se unë do t'i lutem Atit për ju. Me fjalë të tjera, nuk do të ndërhy mes jush dhe Atit, sikur ju të mos kishit mundësi të shkonit tek ai direkt. Pse? Sepse vet Ati ju do. Kjo është e mahnitshme. Jezusi po na paralajmëron që të mos mendojmë se Perëndia i Gjithpushtetshëm nuk është i gatshëm për të na pranuar direkt në praninë e Tij. Me fjalën direkt dua të them se ajo që po thoshte Jezusi ishte: nuk do t'i çoj unë kërkesat tuaja te Perëndia për ju. Ju mund t'ia çoni ato direkt Atij. Ai ju do dhe dëshiron që të vini tek ai. Ai nuk është i zemëruar me ju. Është absolutisht e vërtet që asnjë njeri mëkatar nuk ka hyrje tek Ati veçse përmes gjakut të Jezusit. Hebrejve 10:19-20. Ai ndërmjetëson për ne tani. Romakëve 8:34, Hebrejve 7:25. Ai është avokati ynë me Atin tani. Pare Gjonit 2:1. Ai është kryeprifti ynë para fronit të Perëndis tani. Hebrejve 4:15-16. Ai tha: askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Gjoni 14:6. Po, por Jezusi po na mbron që të mos e egzagjerojmë ndërmjetësimin e Tij. Nuk po them se unë do t'i lutem Atit për ju. Vet Ati ju do. Jezusi është atje. Ai po siguron një dëshmi të vazhdueshme dhe të gjallë për largimin e zemërimit të Perëndis nga ne. Megjithatë, ai nuk është atje për të folur për ne ose për të na mbajtur larg nga Ati. Ai nuk po sugjeron se zemra e Atit është e mbyllur dhe hezituese ndaj nesh. Kjo shpjegon pse ai shton fjalët: vet Ati ju do. Prandaj eja me guxim. Hebrejve 4:16. Eja gjithë pritje. Eja duke pritur të shohësh buzëqeshjen e Atit. Eja duke u drithëruar prej gëzimit dhe jo prej tmerrit. Jezusi po thot: unë kam hapur një udhë për te Perëndia. Tani nuk do të të pengoj. Eja.